și Petru Psilopotamianul, dar a fost diferit. Sfântul Petru era un om al ascezei, un om al... și Sfântul Atanasie era un om al ascezei, al strădanii, monahale, strădanii spre Dumnezeu. Dar Sfântul Petru era un om al ascezei în singurătate, era un om al închiderii față de lume, al rugăciunii neîncetate, ferindu-se de a se întâlni cu oameni, sau foarte, foarte puțin cu oamenii care erau apropiați lui, ucenicii lui. Între el și Sfântul Atanasie era o diferență, nu erau dispute, era o diferență de gândire, o diferență de vedea lucrurile. Amândoi sunt întemeitorii Atosului ca împărăția monahilor, dar, deși poate sună greșit împărăția monahilor, ca loc de sălășire a monahilor, al sufletelor și a monahilor în veacul acesta, dar fiecare vedea în mod deosebit. Aceeași dispută a venit mai târziu, a fost mai târziu între Iosif de Volokolamsk în Rusia și Nil Sorski, pe aceleași poziții. Sfântul Atanasie, punând mare accent pe ascultarea obște și pe strădania și ascultarea până la ultimul cuvânt în cadrul obștii și smerenia la care ajungea cel care sluja în obște și ascultarea până și de apropiații lui, până și de frații lui cu care trăia acolo în obștea aceea, și primirea străinilor, adăpostirea străinilor, îngrijirea față de aceștia, duhovnicește vorbind, să te îngrijești să le fie bine, să înțeleagă mai mult, să li se deschide și lor inima, a mirenilor, în primul rând, zicem, primirea chiar și a împăraților și a mai marilor vremii pe care îi sfătuia și pe care îi întărea și pe care îi zidea ca să poată conduce creștinește împărăția. Iar pe partea cealaltă, Sfântul Petru spunea, nu, noi n-am venit aici ca să primim străini, noi n-am venit aici să slujim pe mireni, noi am venit aici să ne rugăm pentru lume. Și în asta ne este nouă folos de săvârșit, că ne rugăm pentru sufletele noastre păcătoase, dar și pentru toată lumea. Și se însingurau, cât mai mult se însingurau, se retrăgeau în locurile cele mai depărtate, aveau 2, 3, 4, până cel mult la 12 ucenici, dar și aceștia au împrăștiat și numai din când în când, adunându-se la un loc și sfătuindu-se și cerând sfat de la duhovnicul lor, și din nou se duceau, era mult mai apropiat monahismul Sfântului Petru Atonitul cu cel din Pateric. Dacă citiți Patericul, cam în stilul acesta era monahismul lui, pe când diferit era cel al Sfântului Atanasie Atonitul. Dar amândoi sunt întemeitorii Atosului. Sfântul Pavel face mănăstirea Xilopotamu, este începătorul și mănăstirii Sfântului Pavel din Muntele Atos. Sfântul Atanasie este începătorul Marii Lavre și de aici mare parte dintre mănăstiri și-au început de aici. Ce să zic? Ceea ce vreau să vă atrag atenția este că așa este și între noi, chiar dacă suntem în lume, chiar dacă nu suntem monahi, chiar dacă există diferite moduri de a se închina cineva lui Dumnezeu, de a-L chema pe Dumnezeu, de a afla cale spre Dumnezeu. Unii, folosindu-se de oamenii din jur și întărindu-se de ei și folosindu-i pe ei și ajutându-i să crească și, eu știu, luminându-i prin faptul că, eu știu, unii traduc cărți, alții fac un bine, fac ceva, le fac bine, eu știu, dându-le hrană, alții sfătuindu-i, alții ridicându-i. Dar oricum, aceștia merg pe calea Sfântului Atanasie Atonitul și a zice, în general, apostolatului la care i-a trimis Dumnezeu pe apostolul încă de la început, așa zicând, mergând, învățați toate neamurile și merg pe această cale, iar alții au, și nu trebuie acuzați, și nu trebuie aceștia să se simtă mai prejos sau mai presus decât primii care se seamănă poate, sau merg pe calea Sfântului Atanasie, aș zice eu, ca niște epigoni numim că suntem pe calea Sfântului Atanasie. Suntem și noi acolo cât de cât așa ceva asemănători. Am fi și noi puțin mai asemănători cu Atanasie decât cu Petru, sau mai mult cu Petru decât cu Atanasie, dar nu există comparație. Iar alții probabil că nu le folosește această apropiere de lume, sau se tulbură foarte ușor în apropierea lumii, se tulbură foarte ușor în întâlnirea. De exemplu, Sfântul Petru Atonitul pentru orice om care venea din lume trebuia să stea prima dată câteva zile acela undeva într-un loc pustiu să se roage, ca după aia să întâlnească el cu acela și să nu se tulbure de Duhul Lumii cu care venea acela. Înțelegeți? Deci era alt stil. Sfântul Atanasie era ca un tank. Adică deosebea duhurile, dar le biruia cu ușurință și se lupta cu ele. El era mai asemănător cu Macar Egipteanul, cel care mai de mult a primit să vină în lume să se certe cu un ereziarh. Adică el, mare, puznic, trăitor, a primit să vină să se certe, să discute, să poarte dispute cu un mare ereziarh, adică cu un om care susținea o erezie grozavă a vremii și în fața căruia episcopii și preoții vremii nu puteau să-i spună nimic. Din Alexandria, o școală vestită în vremea aceea și mari școli al creștinilor au fost acolo în Alexandria și totuși în fața acestora erau neputincioși în fața acestui ereziarh, adică susțineau erezie, un preot ereziarh. Și au trebuit să vină Macar Egiptean din pustie și a venit. Și a venit la bătaie, a venit la dispută. Adică n-a zis, eu mă voi ruga de aici și alții așa au făcut. N-au venit. De alții au tras, cum a fost de Sfântul Paisie cel Mare, cât trăgea lumea să vină. Mântuitorul, Dumnezeu însuși, și spunea, ieși, Paisie, vorbește cu lumea, aducea oameni la el și el se retrăgea și mai în adânc în pustie și nu vrea și nu înțelegea pe Dumnezeu de ce tot îi aduce oameni pe cap, că el vrea liniște. Și Dumnezeu venea și acolo cu oamenii peste el și spre folosul oamenilor, pentru că iubea pe oameni. Așa, într-un fel, era Atanasie, asemenea lui Macarie, asemenea altora, multora care au avut felul acesta de a fi. Pe când alții, asemenea lui Arsenie cel Mare, care se retrăsese complet. Și țineți minte vorba lui foarte dură și foarte greu de primit, când o mare doamnă a Imperiului, din Imperiul Roman, o senatoară, o soție de senator, a venit tocmai de la Roma să-l vadă și a călătorit. Ce greu era atunci să călătorești, nu ca acum să vii de la Roma până în pustia Egiptului și să-l cauți până îl găsești pe Arsenie cel Mare și după ce l-a găsit, au vorbit puțin, foarte puțin și la sfârșit Arsenie cel Mare a zis, mă rog lui Dumnezeu și amintirea ta să mi-o șteargă din minte. Adică era, n-a vrut să vorbească cu ea, foarte puțin au vorbit în sensul că el i-a spus că nu vreau să vorbesc cu tine. Și la sfârșit i-a zis, și amintirea ta, vreau ca Dumnezeu să mă șteargă din minte, altfel era, altă rânduială avea Arsenie. Și era binecuvântat Dumnezeu și aceasta. Era binecuvântat Dumnezeu și rânduiala lui Nilsorski și rânduiala lui Petru Atonitul. Și așa se foloseau ei. Fiecare își cunoștea măsurile duhovnicească și așa se foloseau ei. Și nu numai că se foloseau, așa îi foloseau și pe alții în felul acesta. Poate că cei mai activi, mai vioi, ca Sfântul Atanasie Atonitul, mai plini de inițiative, sunt ispitiți la un moment dat să aibă anumită viclenie. Suntem ispitiți noi, cei care, sau unii dintre noi care ne asemănăm poate în felul nostru cu Sfântul Atanasie Atonitul, în osteneala duhovnicească, adică ne este mai de folos să stăm în lume și să facem aici ce putem face, ne putem apropia de anumită viclenie. Deci despre ce vorbesc? Și știți despre ce, că v-am povestit aceasta, despre acea viclenie pe care Sfântul Atanasie, într-un fel sau într-altul, a avut-o și pe care a plătit-o cu vârșim de sat, atunci când ei, fiind printre primii care au rânduit muntele Athos, el și Petru Atonitul, s-au sfătuit ca să împartă exact pământurile din muntele Athos și fiecare să știe dacă se întemeiază acolo un schit, în al cărui pământ, al cărei mănăstiri este schitul acela. Și nu să mai fie dispute, că e schitul acela de-a ține de noi, dar e schitul ăsta de-a ține de voi. Și atunci au vrut să împartă exact, să limiteze exact pământurile dintre mănăstirile Hiropotamul Pavel, Sfântului Pavel și mănăstirea Marea Lavră și s-au sfătuit și au zis, facem rânduială de noapte, slujbă înaintea unei sărbători, voi la mănăstire, voi acolo la mănăstirea voastră, noi la mănăstirea noastră și după ce terminăm toată rânduiala cu tot ce trebuie făcut, plecăm cu obștile, cu prapori și cu toate unii spre alții. Și unde ne vom întâlni, acolo să fie granița de despărțire între mănăstirile noastre. Și Pavel Xiropotamianu a fost om, n-avea vicleșug, nu știa cele ale lumii. Sfântul Atanasie avea legătură cu mari amirali ai Imperiului Bizantin, cu împărații. Probabil că știa și tehnici de luptă, le știa foarte bine, pe când Pavel Xiropotamianu era un om simplu în privința asta al gândului, a inimii. Și au făcut slujbă, dar Sfântul Atanasie, la un moment dat, în timpul slujbei, a ridicat toată obștea și cu strâni și cu toate pe drum au zis slujba, mergând. Iar Sfântul Petru a stat până a terminat acolo, în mănăstire. Și când a ieșit la afară să iasă cu obștea, n-a făcut mult, multe zeci, sute de metri până s-a întâlnit cu obștea cealaltă, care deja era la porțile mănăstirii lui. Atât de mult veniseră zicând slujba. Și s-a mâhnit. S-a mâhnit Sfântul acesta, dar s-a mâhnit și a lăsat în seama lui Dumnezeu judecata. Era o viclenie undeva la mijloc. Era o viclenie. Și într-adevăr a fost judecat Dumnezeu, nu atunci cum dicem noi că Dumnezeu nu bate cu bățul, adică nu ia deja ca un tată, ca o mamă, repede ia bățul și hai să te bat că ai făcut greșeala asta. Încercarea a venit mai târziu sau pedeapsa a venit mai târziu. Sfântul Atanasie între timp a făcut multe minuni, multe lucruri duhovnicești, a adunat obște mare, a adunat obște mai multe, a avut sute mii de ucenici, dar spre sfârșitul vieții, sărășuindu-se într-o chilie care e foarte aproape de prodromul de astăzi al nostru, într-o chilie la marginea mării, în apropiere de Marea Lavră, stând în acea chilie, săpată în stâncă, săpată într-un fel de stâncă amestecată, e un fel de roc amestecată cu scoici. Stând în acea chilie, s-a surpat peste el tavanul deasupra și a murit așa, el fiind lucid până în ultima clipă. Adică, dar fiind presat de tavanul acela, de presiunea aceea, și mărturisindu-și greșeala aceasta, și știa că dacă a pătimit aceasta, de asta a pătimit. Pentru că atunci a fost viclean. Vă dați seama? Pentru atât. O viclenie de felul ăsta. Aș zice, o înțelepciune, ar zice unii. O subtilitate. A știut cum să-și câștige, nu pentru el, că nu-i trebuia lui pământuri, ci pentru oștea lui, pentru miile de monahi care mai târziu să vă sărășuie acolo, pentru prodromul care e și el pe pământul Marii Lavre, pentru atâtea și atâtea mănăstiri care se vor face și care au fost sub obledurea Marii Lavre, a știut cum să-și câștige pământul ăla printr-o mică șmecherie. Și a pătimit aceasta. Dar a pătimit aceasta nu pentru că Dumnezeu nu poate ierta decât pedepsim. Ci în primul rând cei care vor vedea viața lui să știe să nu facă, să știe și să se învețe, să nu greșească ei, să nu facă nici măcar mici viclenii, deși am putea zice că chiar mari sunt, nu știu, mici, mari, cum or fi, să nu le facă. În al doilea rând, să nu lase să treacă dincolo fără să-și plătească desăvârșit, dacă avea ceva de plătit aici pe pământ, iar dincolo să treacă curat, desăvârșit curat, așa cum știți că se zice undeva în limonariu despre un oraș în care la marginea orașului locuia un pusnic curat, dumnezeiește, care a fost mâncat de șacal și a împrăștiat oasele din tot pustiul acela și a murit, nici n-au putut să-l îngroape. Și el era un pusnic vestit al locului și un alt om plin de păcate care își făcuse averea din omoruri și din lucruri urâte și din furtișaguri a murit în patul lui, înconjurat de toți acoliții și de toți cei care cumva îi cântau în strună pentru că era avut, înconjurat de toți apropiații lui și după aceea i s-a făcut și mare mormântare cu cinste și mormânt bine lucrat și frumos șlefuit, cum se zice, de către episcop și preot și s-a rugat acolo un om al lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Unde e dreptatea lui Dumnezeu pus din cu acela omul lui Dumnezeu? A murit așa, râs de tot sau de cei neștiutori, luat așa peste socotind că Dumnezeu l-a pedepsit, că cine știe ce păcate? Ce, uite, ziceam noi că e puznic și uite ce, cum l-a lăsat Dumnezeu să moară. Deci, uite cum trăiesc puznici, cine știe ce păcate trăia el. Și a descoperit Dumnezeu că mare a fost puznicul acela, dar un singur păcat avusese pe care nu l-a plătit, pe care n-a reușit să-l ispășească de săvârșit, să-l curățească de săvârșit, dar prin moartea aceasta, în felul acesta, l-a plătit și s-a dus curat și în Sfântul lui Dumnezeu, dincolo, în cortul Sfinților, iar bogatul un singur lucru bun a făcut în lume și acel pentru acel lucru i s-a dat și moarte bună, i s-a plătit totul pe pământ. Totul. Totul a fost plătit. Și ultimul lucru bun pe care l-a făcut bogatul a fost plătit și cu ultima, și cu mormântarea, și cu mormântul, și cu asta, gata. Și cu asta s-a sfârșit. Dumnezeu nu mai era dator cu nimic, dacă îi putem vorbi de datorii la Dumnezeu. Dar să o luăm așa omenește. Și Dumnezeu nu-i mai era dator cu nimic, nici pentru ultimul și lucru, singurul lucru bun pe care l-a făcut acel om. Și așa și aici, la Sfântul Atanasie. Deci nu, să nu ne tulburăm că a murit așa, dar să ne gândim că dacă acești ființi, pentru așa de puțin, dacă Moise, pentru atât de puțin, că s-a îndoit de Cuvântul lui Dumnezeu o singură dată, o singură dată, și n-a văzut Țara Sfântă, și l-a lăsat Dumnezeu numai de pe muntele Nebo să se uite, să vadă Țara Sfântă, dacă numai o singură dată, ce va fi cu noi, dacă Dumnezeu nu va pune pentru noi jertfa sa, jertfa mielului Dumnezeu, nu va fi pentru noi. Și dacă nu sângele lui se curgă pentru noi ca să ne șteargă păcatele, oare ce va fi cu noi? Dacă pentru acești părinți, dacă pentru acești ființi atât de puțin, am semnat atât de mult. Dumnezeu să te ajute să-mi